galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab isniin ah bisha may ee sanadka 2022-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maalintii labaad oo ay socoto diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada ee soomaaliya.
ummadda soomaaliyeed waa maalin weyn oo lagu sugaayo. waa maalin aan rajaynayno qeyr iyo isbeddel caama inuu waddanka ka dhaco. oon rajaynayno dowlad caadila inuu waddanka ilaahay iyo madaxweyne oo ummadda dalka u dan ah in ilaahay u keeni doono. midda xigto ah doorashadan iyo tii hore, doorashadan tii hore way ka adkaan doontaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tartanka quwadaha waaweyn ee qaaradda afrika.
1990-kii adigu 30 sano ka hor markii uu dagaalkii qadooda markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal uu isxardiyaya.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaan idiin haynaa. intaasoo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa isniinta maanta ah ku eedeeyay dalalka reer galbeedka duulaankiisa ka dhanka ah Ukraine, isagoo sheegay in ruushku uu ka jawaabayay khatar aan si nabad loo aqbali karin oo kaga imaanaysay dariskeenna, sida uu hadalka u dhigay. isagoo ka hadlaya dhoolatus militari oo lagu xusayay jabkii naasiyiintii Jarmalka ka soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu Putin soo hadal qaaday dalabaadka ruushka ee damaanad qaadka amniga, taasi oo ruushku sameeyey bilihii ka horreeyey duulaankiisii 24-kii bishii Februari uu ku qaaday Ukraine. wuxuuna sheegay in ruushku uu ku celceliyey in uusan doonayn inuu dalkaasi weeraro. saraakiisha Maraykanka iyo NATO ayaa dhowr jeer la kulmay saraakiisha ruushka, waxaana ay diideen qaar ka mid ah dalabaadkii ruushka ka imaanayay ee ahaa ama ay ku jirtay in Ukraine ay ballan qaaddo inaysan weligeed ku biiri doonin NATO. dalalka ku jira isbahaysiga NATO ma doonayaan inay dhegaystaan amana dhegaystaan, taasi oo macnaheedu yahay in xaqiiqdii ay haystaan qorshayaal kale, waana aragnay qorshahaasi, ayuu yidhi Putin. Putin ayaa sidoo kale isbarbar dhigay ciidamadii Soofiyeedka ee dagaalkii labaad ee adduunka iyo ciidamada Ruushka ee maanta ku sugan Ukraine, waxaana uu ku qaaxay duulaanka Ukraine howlgal sida uu hadalka u dhigay naasiyiinta looga sifaynayo Ukraine, halka Ukraine iyo saaxiibadeeda reer galbeedku ay ku tilmaameen duulaankaasi mid aan qiil lahaynin. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka badan 5.8 milyan oo qof ay ka qaxeen Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka, waxaana ku dhawaad 400,000 oo qof oo ka mid a dadkaasi ay u tallaabeen dhinaca dalka Islofeekiya. maxkamad ku taalla magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa isniinta maanta ah lasoo taagay mas-uul sare oo ka tirsanaa madaxdii dalka Rwanda, kaasi oo lagu eedeeyey inuu gacan ka geystay xasuuqii ka dhacay dalkan ku yaalla qaaradda Afrika, waana mas-uulkii ugu sarreeyey ee la horkeeno maxkamad Faransiis ah oo loo haysto xasuuqii Rwanda ka dhacay 1994-kii. dacwadda Loran Busbaruta ayaa ah tii afaraad ee la xiriirta xasuuqii Rwanda ee la keeno maxkamad ku taalla Faransiiska, oo muddo dheer cadaadis kala kulmaysay dadka u ololeeya inay tallaabo laga qaado shakhsiyaadka lagu tuhmayo ee gabaad ahaanta ugu nool dalkaasi Faransiiska. dad lagu qiyaasay 800,000 oo qof oo isugu jira Tutsi iyo Hutu qunyar socod ah ayaa la dilay muddo 100 maalmood gudahood ah oo uu socday xasuuqii 1994-kii ay maleeshiyada Hutu ku laayeen Tutsiyiin gabaad ka dhiganayay kaniisado iyo iskuullo. basi Bruta oo 78 jir ah ayaa wajahaya dacwado la xiriira eedeymo xasuuq, kaqeybgalkiisii xasuuq, iyo weliba ka qayb qaadashada dembiyo ka dhanah aadanaha, waxaana haddii lagu helo dembiyadan uu mutaysan karaa xabsi daa'im. kiiskan ayaa ku saabsan shirar dhowr ah oo qaarna abaabulay, qaar kalena uu ka qayb galay, kuwaasi oo eeduhu ay sheegayaan inay ahaayeen kuwa loogu ama looga hadlayay qorsheynta ah in lagu kaco dembi ka dhana tuutiga. Ugu dambeynna, ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa isniinta maanta ah iska cazilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisa. Iscazilaadiisa ayaa timid wax yar kadib markii ay rabshado u dhexeeyay taageerayaashiisa iyo banaanbaxayaal ka dhanah dowladda ama dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 78 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscazilaadiisu ay u gool xaaraysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenkiisa oo lagu magacaabo Rohan Wiliweta. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta Sri Lanka ayaa bandu ku soo rogay dalka oo dhan iyadoo ciidamadana la geeyey kadib markii isbitaalka la dhigay dad badan oo ku dhaawacmay rabshadihii ka dhashay banaanbaxyadii ugu xoogganaa ee dowladda looga soo horjeedo. Dadka reer Sri Lanka ayaa waxa ay muddo bilooyin bah waxay wajahayeen ama soo food saartay cunto yari, shidaal iyo dawo yari xilli dalkaasi uu wajahayo dhibaatadii dhaqaale ee ugu xumayd tan iyo markii uu xornimada qaatay, waxaana culayskaasi ka dhashay mudaharaadyo nabadeed oo waaweyn oo dowladda looga soo horjeedo. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyne, waxaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka socota diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha Soomaaliya. Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo ah murashaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashadan, madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud iyo xubno kale ayaa maanta isdiiwaangeliyey. Ilaa iyo hadda waxaa isdiiwaangeliyey in ka badan 20 musharax, waxaana la filayaa in tiradu intaasi ka badato. Habeenkii xalay ahaana waxaa si rasmi ah musharaxnimadiisa ugu dhawaaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Maalintii labaad ayaa waxaa xarunta golaha aqalka sare ka soconaya isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana jirta in musharaxiin badani ay maanta shahaadooyinkooda qaateen iyadoo shahaadasiintana ay socon doonto ilaa 10 bishan. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay markii ugu horreysay ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka.
Anigoo ka duulaya baahida hoggaamineed ee dalkayga iyo dadkayga, tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed, ayaan waxaan go'aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbeddelka ka socda dalka. Sidaas darteed, waxaan halkan aan ka soo jeedinayaa ama aan uga jeedinayaa laba baaq oo muhiim ah. Baaqa koowaad, waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal, waxaana ka codsanayaa inay codkooda isiiyaan oo aan wadajir ugu guulaysano una horumarino dalkeenna iyo dadkeenna si aan u sii socodsiino isbeddel doonka ka soo bilowday 8 Febraayo 2019. Baaqa labaad, waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaana si qadarin leh aan uga codsanayaa inay mar kale igu garab istaagaan dib u doorasho ku dhisan danta shacabka.
Doorashada Soomaaliya oo muddo badan soo jiitanaysay, sidee loo arkaa in maanta ay heerkan soo gaarto? Maxayse tahay loolanka u dhexeeya musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka dalka? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho.
Doorashada maanta, maadaama ay tahay maalintii labaad diiwaangelinta, doorashaduna ay ku socoto yani habkii habsamigii loogu talagalay, waxay ila muuqanaysaa maalinta labaadna ay tahay maanta diiwaangelintii, in waqtigan uu soo dheeraaday oo ilaa heerka maanta ay soo gaartay. Laakiin marka loo qaato dhanka kale, muhiimaddu waxay tahay in 15 May oo ah maalinta axadda lagu soo aadan inuu dalka u geli doono doorasho, taasina waa ifafaale wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed waa maalin weyn oo lagu sugayo. Waa maalin aan rajaynayno qeyr iyo isbeddel caam ah inuu waddanka ka dhaco. Waan rajaynayno dowlad caadila inuu waddanka Ilaahay iyo madaxweyne ummadda dalka u dan ah in Ilaahay u keeni doono. Midda xigta ah, doorashadan tii hore way ka adkaan doontaa sababtoo ah musharaxiintu way badan yihiin, loolanku wuu badan yahay, wuu adag yahay. Marka mar walba markay ka dambeyso doorashada Soomaaliya way kasii adkaanaysaa. Qiimaha kala gadashada inta badan Soomaaliya waxay hadda ka jira wax la yiraahdo ما أهان أفكار إيه سياسة دولة سكو دوستا دقالة أنت بدل سكو دوستا إن مشرحة وكل عقب بدين هاي إيه كستو جلد دونتا هدان أفكار تون إيسا ماشي كمرنان دوني كل العقب بدن إيه قيمة كاع سياسة سارة كاع سياسة دا إياه ودن كفجرة إيه تاسنا قليس كده يلان دونتا
وزيرتي هوري بطرالك محمد مختار إبراهيم إياه إسبر بردكو سمهين إياه فرقيقة أود حيا مرحلة دي إيسا مرتي دارشادة إمن كجبده إيه تي
markaas u garabdhigna doorashada hadda taagan iyo doorashadii ku horeysay doorashadii 2016 waxay soo bilaabatay bishii September 2016 waxayna soo gabagabowday bishii February ayay soo gabagabowday 2017 taa macnaheedu yahay in muddo 6 bilood ah ay socotay markaad u garabdhigtay midan dib u dhac dheer ee markeedu horkuun marka laga soo tago waxa ay soo bilaabatay bishii July 2021 waxayna u muuqataa inay gabagabowdo doonto hadii ay raado bishan May labakun iyo 2020 taaso macnaheedu tahay in 11 bilood ay ku qaadatay doorashada labada aqal iyo midda madaxweynaha waxa kale meesha ku jira aydana muhiim ah ee qaabkii loo wada shaqeynayay xilligii 2016 doorashooyinkeeda waxaad u maleysaa golahi markaas hayay madaxweynaha iyo madaxweyne goboleedada in ku wada shaqeynaa wada ogol oo ay ka wada dhaxeysay wax laalo oo khilaaf ah in wada hadal ay ku xaliyaan si loogu gudbo laakiin hadda waxa soo baxday in madaxweynihii aanu maamuli karin doorashooyinka ay kaliftay in lagu wareejiyo oo prime ministerka loo wareejiyo prime ministerka iyo dowlad goboleedadiina ay la kulmeen caqabado oo ay u xalin waayeen si wadajir ah waxa ka mid ah arrinta gado taa oo aydana dhalisay in mushaakilka loo soo gudbiyo golihii baarlamaanka guddigiisii cusbaa loo soo gudbiyo soo marka taana lafteeda caqabad kale ayay tahay oo ay kaga duwan tahay doorashooyinkii
musharaxiinta u taagan hanashada hoggaanka dalka ayaa tiradoodu kor u dhaafaysaa ilaa 20 xubnood oo isugu jira kuwa hore u soo shaqeeyay iyo qaar ku cusub saaxadda siyaasadda dalka haddaba mas'uul caynkee ah ayaa ku haboon in xilligan la doorto waa kan professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga
anuu waxaan qabaa wixii uu qabo dabcan falsafada qaanuuniga ama falsafada artiska ay wax lagu doorto adduunyadu waxay isku raacsan tahay aqoonta iyo khibradu inay tahay waxa ugu haboon ee qof lagu aamini karay waxaan rabnaa taa micnaheedu marka waxay tahay waxaan u baahanahay qof soo shaqeeyey oo ugu yaraan 10 sano ugu dambeysay nidaam dowladeed ka soo shaqeeyey governmental systemka ama governmental knowledgeka yacni nidaam dowladeed qof ka soo shaqeeyey ama laan fulin ama laan xeer dejin ama laan garsoor ama ciidamada qalabka sida ka imaaday qof micnihii domestic law-ga qaanuunka dalku ilaa dastuurka garanaya iyo xeerarka hoostaga oo dabcan ku soo shaqeeyay way qofkaar u baahanahay marka ahamu shay madaxweynaha imaanaya waa inuu noqdo qof soo shaqeeyay oo taan cinada ay tahay qof khibrad u leh dowladnimada
magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka soconaya olole siyaasadeed iyo kulamo ay musharaxiinta u taagan hoggaanka dalka la yeelanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo siyaasiyiinta waxaana la filayaa in 15-ka bishan ay soo gabagabowdo doorashada madaxweynaha Soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maalin kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA-du waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi waxaanu bixinay caweeska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. Waxaanu u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 iyo barka fiidnimo waxaanu u socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo.
Barnaamijkaasi waxa inoo diyaarin doona wariyaasha V O A ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdi Salaam Axmed Salas.
Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada V O A.
gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta V O A 99.9 halka dhagaystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan V O A 88.0.
V O A-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com
hadaba dhageysu waan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeenka soo isniina oo talaado ay soo galayso todobada iyo barka fiidnimo
ilaa iyo sideedda fiidnimo.
dhageystayaal, waxaa naga xasuusinaa barnaamijkaasi caweyska dhadhaab waxa aad maqli doontaan caawa, waxaana isagu ku celisa aan idiin soo gudbin doonaa habeen dambe oo talaada ah oo ay arbaco soo gelayso toddobaadle ayuuna noqon doonaa, isagoo si toosa idinkaga iman doonaa dhadhaab ee xeryaha qaxootiga ee dalkaasi Kenya. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska V O A, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama xoog badan mas'uusan saarin Afrika. madaxweynihiisa ku xigay Donald Trump isna ma sameyn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii Mareykanka ee diiradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista deganaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanka Joe Biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka COVID-19 ee Mareykanka saameeyay, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda Ruushka iyo Ukraine. intii uu Mareykanku sii jeeday dalalka Shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay Afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo booqday saddex waddan oo Afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay toddoba wasiir arrimaha dibadeed oo Afrikaana bishii March ee lasoo dhaafay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan Afrika. haddaba ayaa ka horeeya dadaalka hardanka Shiinaha iyo Mareykanka ee Afrika. waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia duleedka Washington.
kii hore waxay ahaan jirtay, haddaad xasuusato, kow iyo sagaashankii adigu soddon sano ka hor markii uu dagaalkii qadooda markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isharjeeya. marka waxaad moodaa soddonkii sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii Afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayn dagaal qaduu oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qaduu oo cusub baa loo bixiyey. marka khayraadkii dalalkaasa la isku haystaa, marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. marka Shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriir uu ka shaqeynayay isagoo dalal badan oo Afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in Afrika badankeedu ay u deynsan tahay. marka taasaad moodaa inuu isagu hadda foogaa ku horeeyay.
dad badan oo dhageysanaya laga yaabaa Cabdiqafaar inay isweydiiyaan waddamadan tagaya ama isku haysta hardanka Afrika maxay ka helayaan, in faa'iidooyinka ugu jira maxay yihiin kuwa waaweyn, maxaa khasaaraha waddanka ay tageen sida kuwa Soomaaliya oo kale oo tabarta daran kasoo gaari kara?
wax badan baa kasoo gaari kara runtii. dalalka hadda Shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan east ee bariga Afrikaana ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanayaabay leeyihiin haddaad deyntaa bixin weydo. marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano 40 sano 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas hadii la soo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa kasoo baxa. marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. dalal badan oo Afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan, oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xun tahay batii Europeanka oo markii hore intay yimaada waxooda ay iska koobnaayeen oo inta baseka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka samaysto xoogaa deeqa kuu tuura, ee haddana IMF-ta iyo World Bankiga iyo waxaasi ay deyntu hadhintay soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd. laakiin tan waa mid loogu talagalay markaad bixin weydo in 50 sano soo socota la daldasho khayraadkooda. arrintaasna aad baa hadda adduunka oo dhan uga feejigan yahay.
waddamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida Soomaaliya oo kale, iyaga hardanka la isku hayo ma soo gali karaan oo dhibaato ma u keeni karaa?
واسوغل كران وانو كيني كران هدا بسيدات كور غطو إيه سوماليا دلال بضن إيه برعاد بداد بان لدررينا إيه سوغلو تيغان إسكعيلينينا أو بدا هايغا وحارنا حدودا هايغا إنان حيرانو أو حاسود ميغو إسكوار ديني واقوة مراكيبتا إيه صودون لغي إيه إيه دمدا إيه دنح كستبا واح كالنا ما هي آخر كوحا لوسو عدا دوكاس إيه وحي خيراده هدو كسو بحا in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saar lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saar lahayd uraniumkiisa cidii soo saar lahayd waxa soo dhanba tartan lagu jiraa marka Soomaaliya hadaanay maamulka hadda dhalanaya aad uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaanay dibka ay u keenayso 100 sano 100 sano soo socota 60 sano soo socota waxay rabtaan noqotay hadaanay aad iyo aad xoog u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubto waxaan maartay iyagu ay laaluuskan yarka 2 milyan inta laga qaato oo markabku iyo kambaliyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dawladdu aanay dhihin waxaan heshiisidan aan galeyna 100 sano maxay la tarayaan 100 sano maxay macnaheedu tahay 100 sano soo socota maxay macnaheedu tahay hadaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aad iyo aad loo exploit gareeyo ama maartay khayraadkooda iyo noloshooda dambe gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuuraya oo sanad kasta lagu soo diraya marka maba shaqayn kartid ilaa deeqdoodaas aad miisaaniyadaadii iyo qarnimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay marka dawladda cusub waxa runtii laga rabaa insha Allahna waxaan filaynaa inay dawladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aad uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u galeyso iyo qulyaha ay la galeyso iyagoo difaacaya waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dawladdu shaqeynayso
dhinaca sandigada military markaan eegno shiinaha ayaa wada hardal xoogan oo ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale Afrika uu ku xoojiyo mid military General Stephen Townsend ayaa sheegay in shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saliyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teesan badda Atlantiga waxa kale oo sheegay in Afrika ay salli ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen
the leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country
hoggaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha balse inaan u sheegno in arrinta aan walaac dhinaca amniga ka qabno sida darteedna ay xushmeeyaan walaacena
Shiinaha waxay saldhig military oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Djibouti General Townsend waxa uu sheegay in Shiinaha ay baad doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika.
Broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that
waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasta oo ay ka heli karaan waana mid ka mid ah qorshahooda istaraatiiji iyo midda military ee dunida oo ay muddo dheer ku taameeyeen waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dawladdii markaasi jirtay meesha ay ka baxday wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid war wanaagsan waayo Afrika uma wanaagsana in Shiinaha saldhig military uu ku yeesho Tanzania waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teesan gacanka Mozambiq oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar marka aad timaado badda Atlantiga dalka Equatorial Guinea ay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon
maruu ka hadlayay Soomaaliya ayuu sheegay jeneraalku in Shiinaha ay wada hadallo joogto ah la yeeshaan madaxda Soomaalida iyagoo doonaya saldhig military oo ay Soomaaliya ku yeeshaan mar warintaasi ka hadlayayna waxa uu yiri
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly we'll just have to see they discuss a lot of things they have discussed the base
waxa jira wada hadallo ay Shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaasi oo mar walba dhaca laakiin waan arkaynaa waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah sidii Shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it at that for now.
Laakin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay nalayhiin oo aysan doonaynin in military shiinaha ay wax ku darsadaan marka taana inta ayaan ku dhaafaya.
Markaad fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha militariga iyo istaraatiijiyadda iyo warbixinada caalamiga ee laga qoray, magaalada Barbara oo leh garoon iyo deked weyn ayaa ah halka ay quwadaha sheeye indhaha ku hayaan. Xiriiro kala duwan oo aan la sameynay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragelin inay nooga jawaabaan. Jibuuti oo uu hore u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhowaad 1 milyan oo qof. 79% shacabka dalkaasi Jibuuti waa muslim, waxaase laga milatari haba kala weynaadaani ku leh dalalka Maraykanka, Shiinaha, Germany, Spain, Talyaaniga, Faransiiska, Ingiriiska iyo Sacuudi Arabiya. Saldhigyadana sidaa uma kala foga. Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u danaynaya inay saldhigyo milatari ku yeeshaan Jibuuti. Marinka Baabul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 kilometer u jira dalka Jibuuti waxaa adeegsada 110% badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida tacaladeeda. Waxa maraakiibtii isticmaashay Maraykanka sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab. Jibuuti sidoo kale sida ugama foga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz. Ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhigyo military ugu leeyihiin Jibuuti. Waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Jibuuti. Aadan Cumar Cabdullaahi waa agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Jibuuti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda. Waxa uu barnaamijka ilayska V O da uga warramay faa'iidooyinka ay Jibuuti ka hesho saldhigyadan shisheeye.
Saddex faa'iido oo kala duwan ee kala saa. Faa'iido ugu horreysa waa faa'iido amni ee kala saa Jibuuti. وأمني مثل قاعد لي دعم ليه رحلة ما هي وأمني ليه هذا ضحى يدبده بس كأي من كاره وضن يروي جبوتي بالعقبات دبده كأي مريه أما دولت كله كسر دول سان نقطه أما هالنقطه ما درست الخير هذا واحد الأورو هذا بحساء أما كوكلوس أبابلي وضن يا إني خل خليه الأريمه حسلون ده دي خلليه جبوتي تعصرت وحوطه دير بوطه دير بوطه وحل هذا فرسيس فان ديش يا زيوم هذا وحويا هو أودها سكوا ضع amma de ur hadam sawadan hadan isku wada inay Jibuuti aqbalu geysan ayay joojinaysaa usle wada muddo kale waajin nabiya oo aad u tamar badan ba meesha joogay u yakaadi ayay soo oranay marka taas waa faa'iidooyinka amniga faa'iidooyinka amniga waxa kamid oo kale inay xujjan awood ay leeyihiin ciidamada amnigu iyo ciidamada iyo ciidamada amniga iyo booliska ee inay deeyeen yani awoodooda ay xujjan tababar ay ka helaan, qalab ay ka helaan, talooyin ay ka helaan, ciidamadan ajnabiga ah ee Jibuuti ku leh furmaha military. Taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga. Faa'iidada labaad ee ugu weyn ee marka laga tago amniga, marka laga tago waa faa'iidooyin diplomaasiyadeed. Ayay soo beernayaan furmaha ajnabi ku yaala Jibuuti. Waddanka ay soo beernayaan. Waxa weeye madaxda ee Jibuuti sayd awoodeeda de dhaafsan ugu difaacada danaheeda marka la dhaxteeyo dhexdhexaadmahan caalamiga marka la dhaxteeyo ama wadan kale marka la shaqeysanayso ama madaraktan tahayna marka dal kale leedahay xiriir dhexmarka sayd organization caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabiye badaha noqdo marka waxay wax sheegaysaa culays yaro siyaasadeed diplomaasiyadeed ay kula shaqeysato wadan kale maadaama de ay jiraan xarumo military oo deegaan ajnabiye dadka sidii sidoo kale tan chiinaha iyo tan faransiiska iyo tan mareekanka iyo wadiidi adduunka maanta aan dalab ku loolamay isku hirdilayaan oo dadan ku leh waxa siinaysaa in wax yar ay iskato ay kula shaqeysan karto dowlado kale ay kula shaqeysan karto Jibuuti ayay maartu wax faa'iido wa faa'iidooyin dii dadka diplomaasiyada u raaxaysanaysa madaraka ee heerada ee Jibuuti faa'iidada saddexaad ee ugu weyn ee istaraatiijiga ee Jibuuti ka hesho military base ka ajnabiga ku yaala Jibuuti waxa weyn waa inay Jibuuti waa wadan yar deegaanka garanayso waa yar tahay marka de sanadada dambe waa inay de intii ka horreysay dad badan oo Jibuuti garanay 23 sanadood oo dad badan oo Jibuuti garanay mid jirto haddii aad ka soo dhawaato bedelo dhowr toban sano tiray marka kolba qayb adduunka kamida ayaa Jibuuti ku barata Maraykanka baa soo degay Jibuuti waa Jibuuti waa halkii wala dadan laga doontoon kaarka dunka wala ay caasaba ku taala in wadan oo in maxayda shiniiba ka furtay military base wala doontoon Japan ki batay European Union ba fiir halka ay ku leebaraysay xeedan mission sadex sano ee bar badas kaarka maabka laga raadinayaa dunka oo marka Djibouti waxa noqon doonaa meel muuqata la barto oo maanta sanaad sanaadde kul ahaan is caalamka dhitaan waxay soo jiidanaysaa wixii dalxiis halka loo imanaya oo de sidda dambe dhaqaalihii wadanka u soo jeedaysa wixii dalxiis halka loo imanaya wixii maaragtay faa'iido in maal geliyo doolaya dad badan oo ajnabi oo deyn maal geliyaan fursado jira halkana dhe lahiis baqay baa maadaama faa'iide jiraan awoodaha waaweyn ee adduunyadu halkana aaminay soo dageeyay ku aaminay xulamo military markaas iyagana de aaminaya shirkada aaminaya aya jirada taas oo dabar ayay kala dambaysay halkan jira faa'iidooyin dhaqaale ka faa'iideysan dad badan marka saddexda faa'iido ee waaweyn ayay u leedahay ayay u leedahay Djibouti inay ku oolaan xurmo military oo ajnabiya oo deesada qabta dowladda waaweyn soo shaqeeyay
Djibouti marka la barbar dhigo wadamada kale ee ku yaala mandaqada geeska Afrika waa dalka amni ahaan ugu xasiloon xagga saboolnimada waxa uu xagga hoose kaga jiraa liiska cabirka caalamiga ah ee dalalka saboolka ah inkastoo faa'iidooyinka isugu jira kuwo dhaqaale kuwo amni iyo kuwo istaraatiiji ay Djibouti u martigeliso militariga shisheeye haddana ma dareen la'a oo waxaa sidoo kale u muuqda halista iyo caqabadaha ku xeeran waa kan Aadan Cumar oo markale ka hadlaya
caqabadaha la socda waa dhowr horta dii caqabada marka la hadlayo faa'iido amni ba jirta caqabad amniga ma la socota yaa faa'iido amni caqabad amni waxa weyn in aan awoodada ajnabiga ama hadan u rabday sida aan aragay kuwa u rabay xamsa u rakla hadan in target gareen dowladahan ma aragtay waxa xeedan halkan ku leh xirmaha militaryga oo magaran la dhimarka kuwa dowlad weyn laakiin aad u badan buulay ta Itaal bisu war jooga Itaal ka bisu war jooga anigu mili dhumaan wada difaaci karay iyagoo ku waale u geysta iyagoo de Mareykanka u geysta leh in de awoodo shisheeye ama madarta ururo shisheeye ay Djibouti danaheedi naxaga dhacaan ee ka geystaan dii qaadashay taasna waxa weeyaan madaxda fahadeen waa wax dhe ee aqbad meesha taala oo la soo dirsi karo isbe Djibouti dhowr goor baba de ee ay ka hadleen de ururad gudaha Djibouti gaalo ayay heesistay saldhigyo military ay siisay ee waxa weeyaan cadu weelo tahay madaxda fahadeen ee danaheena iyo dan haysba oo deesadaadina ku taal karto islaamde ku xalaalaysanay markaas aqabada xinkaas oo taas oo taaba kamida aqabadaha amniga ee imaan karay aqabadaha amniga kale ee imaan karay waxa kamida in awoodan waaweyn ee meesha jooga wala raadinaya sida shiinaha iyo Mareykanka iyagoo deemada rafay loolan ku geeyay ku jira in halkan la deey marka magaalada ama ciidamadoodu ay de isku arkaan ama marka de diyaaradahu bay military base ka kale ay u yar in de hadana madaxda ka heedeen goobaha ciidanka ka daydum in de dhibaatooyinka ka yimid si dhibaatooyinkii dhowr sano ka hor dhacday dhibaatadii ahayd in ay shiinuhu leeyahay drone marka ku leeyahay ayaa ay dul yimiday oo de wax de i basaasayay waxyaabo ay mahayadeen goobteedan ciidan dul yimiday oo basaasay sidaas leegna marka ku leeyahay laser bay shideen oo indhaha kaga tuureen diyaarado militarygay ku leeyahay oo fariisanay ee airport Djibouti marka waxa weeye taasna waxa u baahan tahay awood dadka in wada ku yeeshade si ay de dadkaas meesha isku qabsan oo de madaxda kaada waan waan joogtaa lagu jiro iyo de sidii dadka madaxda ka heedana ee waxyaabahan isku khilaafsan yihiin loo dejin lahaa yidii halkan nabad ay wada noolaan lahayn khilaafaadyada ma dhacay de iyo kuwa kale oo de saxaafadii waxa ay maqdeed ku leedahay dawladda de si hoos loo xadgudbin iska dhici karaan in amniga dhibta kale hadana keenay soo xawayay marka laga tago caqabadaha amniga soo shaqnay ta kale ay keenay kar soo xawayay in dhibaatooyin kala qoray diblomaasiyadda Djibouti ee wadan kale u yiraahdo halka baad inagu bixinteen wadankan anaga baad rafta kale aad u baahanahay kuma faraxsanin ama ku kala sii joogay inuu yiraahdo kuma kala adigu dulkeente de in de dhibaatooyin diblomaasiyadda wadanka ku ficilayn de in ma xiriirkeenu de ku dhiifo ama de taas intona noo daba raaco jiritaanka military base kaas ee la yiraahdo diimaad rafta xeedana ee danaha yara ayad kulli bedey dhinaca dhexe hor imoteen maadaama taayash marka taasna waa waxyaabo dhici karayo madaxda xeedana ina soo dhisi karay caqabad kale dhici karaysa waxa weeye in Djibouti han marka lagu soo noqdo in aan isku halayno militariga iyo awoodaha ajnabiga ee deego maarka xeedana degan xagal on anagu ee kartideena iyo dadaalkeena aan gaabino oo taay toos waxa leenaan oranno wadde amnigii dig ama ki dibada han noqoto mise ki cirka han noqoto mise ki bada han noqoto wadde walaalaha ilaalinaya meesha walaalaha ee hirgelinaya amnigeeni maxaan anagu kharash iyo tababar iyo dadaal aan ka garaynaa oo isku yar hal leeyno kuwaas taasna waxa baraar waxaan baraar noo noqday dagaalkii Jabuuti iyo ka dhaxdhacay Eritrea 2008 in awood kasta ku dhex joogta si ku taageerta ku taageerto laakiin de horta inaad dhukaagu dhimatid inaad adiga ku taalo inay dowladda Jabuuti dadkii Jabuuti ku taalo markaas inaan dee idan keenana dee inay aqbal nagu noqonto joogitaanka oo dee ka taxadarna wixii kale iman karaya laguna tala galo dee Britain waxa inay dhamaanayso oo madaxda ay kulliiba mas'uuliyadda ugu horeysa ee anaga la saaran tahay amnigeena inaan soo binno.
Inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska V weda oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hardanka military iyo dhaqaale ee Shiinaha iyo Mareykanka ee saldhigyada military Afrika. Barnaamijka waxaa idin soo saara halkana idinkaga soo jeediya maalmaha Isniinta ah bishiiba laba jeer anigu ah Maxamed Cabdal Xasan. Cidii uu seegana waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@vonews.com ama boggeena Facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sida ayuu nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdal Xasan oo barnaamijkaasi ilayska VOA nala socodsiinayay. Madaxweynaha Ruushka ayaa difaacay dagaalka ka socda dalka Ukraine waxana uu ku eedeeyay in ay reer galbeedku mas'uuliyadiisa leeyihiin ayna halis ku yihiin Ruushka. Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka ayaa maanta ka hadlayay xuska Victory Day oo ah maalin Ruushka looga dabaaldego ka guuleysigii Naziyiinta Jarmalka dagaalkii labaad ee dunida. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo jeedinaya warbixin ay arrintan ka qortay VOA.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniintan maanta ku canaantay wadamada reer galbeedka gulufka uu ku qaaday Ukraine, isagoo sheegay in Ruushku ficilkaasi uu sameeyay si uu uga falceliyo halis aan la aqbali karin oo xuduudooda taalay. Isagoo ka hadlayay dowladtiisa military oo lagu xusayay markii lagu jabiyay Naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka, ayaa Putin ka hadlay dalabaadka Ruushka ee damaanad qaad ammaanka, taasoo Ruushku uu sameynayay bilo ka hor intii aanu gudaha u gelin bishii February 24-keedii, markaasoo si isdaba jooga ay ugu celcelinayeen inaanay qorsheynayn inay weeraraan dalkaasi ay jaarkayeen. Saraakiisha Mareykanka iyo NATO ayaana la kulmay mas-uuliyiin Ruushka dhowr jeer, balse kasoo horjeestay dalabaada doora oo Ruushku uu watay oo ay ka mid ahayd in la ballan qaado in Ukraine weligeed aanay ku biiraynin gaashaanburta NATO. Waxaana Putin maanta yidhi dalalka NATO ma aanay rabin inayna dhegaystaan, taasoo macnaheedu yahay inay xaqiiqatan lahaayeen qorshe kale oo aanan u aragnay. Si furana diyaargarow ayaa uga socday dhowr jiho oo howlgal ah ciqaabeed lagu qaado Donbass, weerarka dhulkeega taariikhiga ah ee ay ku jirto Crimea. La taliyaha madaxweynaha Ukraine Mikhailo Podolyak ayaa sheegay in aanay jirin sabab macquul ah oo dagaalka oo aan ka ahayn haloosiga xun ee xukun jacaylka Ruushka. Waxaana Podolyak qoraal uu Twitterka soo dhigay khudbadaasi kadib ku yidhi dalalka NATO ma aanay weerarayn Ruushka, Ukraine ma aanay qorsheynayn inay weerarto Crimea, militariga Ruushka ayaa dhimanaya ama difaacayaan dalkooda, balse waxay isku dayayaan inay qabsadaan mid kale. NATO ayaa dib u xoojisay geestooda bari iyagoo ku biiriyay ciidamo iyo agaba dalalka xubnaha ka ah, xilli Ruushkuna uu ciidamo soo dhoobay xadka uu la wadaagay Ukraine kadibna ugu dambeyn uu ku bilaabay weerarka. Wadamada ayaa si gooni gooniya sidoo kale Ukraine ugu diray agab militari iyo hub, balse hogaamiyaasha NATO ayaa waxaa si istaba joog u lahaayeen in ciidamada xulafadooda iyo diyaaradahooduba aanay gelaynin Ukraine. Fariin Isniintan maanta ka soo baxday madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskiy ayaa ku yidhi shaki nagagama jiro inaanu guuleysan doono. Ciidamada Ruushka ayaa weerar la beegsaday gobolka bariga Ukraine ku yaala Donbass, iyadoo bamay Ruushku ku rideen uu haleelay dugsi ku yaala Luhansk. Khubad muuqaal ah oo xadiid jeediyay madaxweyne Zelenskiy ayaa ku sheegay inay natiijada ka dhalatay duqeynta Ruushka ee Belohorivka oo ka tirsan Luhansk ay ilaa 60 qof ku dhinteen, kuwaasoo ahaa rayada keliya ku dhuumanaya dugsigaasi si ay gabaad uga dhigtaan. Guddoomiyaha gobolkaasi Sarxay Hadid ayaa fariin qoraal ah oo soo mariyay telegramka ku sheegay in 30 qof laga soo badbaadiyay halkaasi.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay VOA.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn lagu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. Waxaan u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8 iyo barka fiidnimo. Waxaan u socon doonaa ilaa iyo 9 fiidnimo.
Barnaamijkaasi waxa inoo diyaarin doona wariyaasha VOA ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdi Salaam Axmed Salas.
Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.0.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
Barnaamijkaasina caawa ayuu ka bilaaban doonaa idaacadda VOA ay bilaabi doontaa inay soo baahiso. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban 15-ka bishan May oo ku beegan. Maalin ahad ah ayaa la filayaa in la qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dib u dhac sanad ee 6 bilood ah uu horey ugu yimid. Waxaana doorashada isku soo sharaxay musharaxiin ay ku jiraan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday, madaxweynayaashii hore, ra'iisul wasaarayaal hore iyo siyaasiyiin kale. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa u ololeynaya in waddanka uu ka dhaco isbeddel siyaasadeed. Haddaba ma loo baahan yahay in isbeddel siyaasadeed uu waddanka ka dhaco xilligan? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabduqaadir.
Seynab, waa mahadsan tahay walaalkay Daahirna waa salaamaya labadiinaba salaanta Islaamka kaaba inuu ku salaamaya walaalla sida aynu wada ognahay ama ka wada dharagsannahay. Dalkan waa lama huraan qasab weeye inuu isbedel aado. Sida aan ka warhayno 4 sano oo aan isleenahay hal qodob oo la taaban karo oo dalkan horumara oo laga sameeyey ma jiro. Dalkan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa wada leh. Qof kasta oo Soomaali ah oo badbaadin karaba wax kule. Waxaan marka aaminsanahay dalkan inuu isbedel rabo 4 sano oo aan ka warqabno in Cali Cani ii sheegay federaal la dirir iyo wixii lasoo sameeyey oo raggii madaxweynayaashooda soo sameeyey la dirirkoodii iyo baab oogdii laga shaqaynayay. Haddii 4 kale oo sidan oo kale la garo, wax wey ummadda Soomaaliyeed haddaba dulqaadkii ka dhintay waa kala tagaysaa. Beesha caalamkoona caawisana waana nacaysaa. Marka musharaxiinta u halgamaya ama mucaaradka isbeddel doonka, waxaan aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo madaxweyne ah oo ah ka hadda jooga aan ahayn oo hoggaaminta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ahayn inay wax bedeli karto. Dalkan wuxuu u baahan yahay siyaasi dulqaad leh, isku keenid leh, tanaasul leh, laakiin siyaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kale uma baahna. Isbeddel buu rabaa cid kastoo Soomaaliyeed iyo xildhibaanada iyo mucaaradka iyo intaas dalka oo dhan ka naxaysana way rabtaa isbeddelkaas. Marka insha allah wax wey dalkan waa isbeddel. Ku hoggaankii hore waxqabadkiisa iyo dabeecadihiisa waa soo baranay. Dalkan marka isbeddel buu rabaa.
Daahir Cabduqaadir.
Mudane Daahir Cabdullaahi Ismigay iyo wariye Seynab labaduna waa salaam iyo salaamta Islaamka. Ajenda haddaan horey u galo, aniga fikirkayga ku aadan doorashada Soomaaliya ee 15-ka bishaan dhacaysa, talaa waxaan ka baranaynaa inuu si nabad ah doorashadaas noogu dhammeeyo oo dalku uu xaaladda hadda ku jiro xaalad ka fiican u gudbo. Anuu ma aaminsanay in 4 sano walbaba qof cusub meesha la keeno. Waxaan aaminsanahay isbeddelka hadda socda in la dhameystiro oo aan tijaabino bal 4 sano walbaba in madaxweyne inta la qaado mid kale la saaro waa aragnay bal 4 sano hadda ama xiliyada la soo dhaafay sanadeel soo dhaafay 5 sano ha ahato inkastoo waqti dheer uu ku jiray in ninkii xafiiska soo jaagdo toojoogay la tijaabiyo oo wixii qabiye ka aha uu dhameystiro waxa qiraal ah oo aan gidigeen ognahay xafiiska Soomaaliya ugu sareeya nin 5 sano ama 4 sano wax kaga qaban kara lama jiro waayo dalko dhan ba dal iska urduna waa burbur soo maray hay'adaha dawliga ah ay kala tageen ah marka walaal aanu waxaan aaminsanahay oo walaalkay daahir aan kaga fikir duwanahay dalku wuxuu u baahan yahay samata bixin iyo qofkii shaqada gacanta ku jiray inuu dhameystiro waxaan aad iyo aad u taageersanahay isbeddelka socda soona socday in hadda la dhameystiro waxbana hadda shaqsi cusub hadda keenisiisana ay faa'iido ahayn ee chaaniska nimanka hore u soo maray markii loogu celiyo si ay barti uga sii anbaqaadaan runtii hadda waan kaga arag duwanahay walaalkay wax kala cararay iyo wax ay kala tagay ma jiraan ee dalku qofkii shaqada gacanta ku jiray inuu sii wado sii dhameystiro bay ku haboon tahay
hadii aan dib kugu soo laabto in Daahir Cabdullaahi waa dagaysanaysa ee Daahir Cabdiqaadir waxa uu ku doodayaa isbeddelka mar walba inuu caqabad ku yahay ee sidii hore loogu dhaqaaqi lahaa adigana waxaad qabtaa in loo baahan yahay in isbeddel siyaasadeed uu waddanka ka dhaco si marxaladan looga gudbo maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
wallahi waxa horta walaalkay Daahir waxa weeye waa sax fikirkiisu ka hadlay laakiin xaqiiqda marka loo hadlo walaalkay hadii uu aaminsan yahay in dalkan qofka waa la dooran kara qofkii hadii la doorto oo waxqabadkiisii uu xumaado oo afti jaabadii laga qaaday uu ku guuldareysto dhilkii looguma celin karo haddana lama dooran karo marka walaalkay wuxuu leeyahay hadalkiisu waxa iga muuqday inuu yiri 4 sano oo kale aan ugu celin Xamuud aan markii walaalkay inuu dalka iyo dadka uu sii ka naxay mar 4 sano baan soo aragnay hoog iyo halaag iyo dhib ah iyo ii sheegay haddii meel ugu duulay caburin iyo siyaasad 4 sano waxaan ku haynay ilaahay dowladnimadiina haynaga duulay marka walaal fikirka ah 4 sano ha loogu celiyo waxa ii muuqata dal iyo dad qof ka naxay inaad naxay dadka naxay smaada tiradeen Maxamed Cabdullaahi farmaajo ha loogu celiyo qof allaalo qof Soomaali ah oo kan xayan ma yiraahdo marka waxa weeye qofku hadii uu xumaadana waa iska bedela qof kale baa la doorta cid allaala cidii doonaysa maxaa Cabdullaahi farmaajo inuu soo laabtana waxaan aaminsanahay wadakhal dal inay haystay ka soo laabta marka waxa weeye wadankan isbedelkaas buu ku soconayaa cid kastana waa ogtahay cid laga yeelayna ma jirto dalkana waa la wada leeyahay nimanka musharaxiinta oo waxa weeye aan isleeyahay hoggaan kasta oo yimaado hoggaanka hore waa dhaama in la doorto baan aaminsanahay insha Allah saaseena noqonaysa
haye Daahir Cabdiqaadir
walaal Daahir waxaan rabaa doodaada inaan kaga jawaabo anigu dal iyo dad iyo diin inta waa jeclahay maxaa Cabdullaahi farmaajana waa jeclihi inta taageersana way jecel yihiin anigu ma naqdinayaa dad siyaasi kale oo kursiga doonaya anuu ma naqdinayo waa xun yahay ma dhahayo doodaadana waxaan rabaa inaan yacni kaga jawaabo inaysan jirin qaabka adigu aad u dhigto ah in farmaajo dal iyo dadba kala geeyay waa maya waxaad ku garanaysaa shucuurta dadweynaha iyo meel walba aad joogto social media la isticmaalaa adduun hormaray baan hadda joognaa meel walba la joogo dadku shacabku way u bisel yihiin maxaa Cabdullaahi farmaajo waxyaalaha maxaa Cabdullaahi farmaajo haddirtaan uu ku amaanan yahay oo aan rabno inuu xafiiska ku sii joogo mar kale loogu celiyo lagana yaabo haddii doorashadu qof iyo cod gaarto inuu asagu ku guuleysto waxaa ka mid ah aamin dadka hanti dalka hantidiisa dhowray arrimaha diblomaasiyadda meel fiican ka gaarsiiyey hantidii mushaaraadkii shaqaalaha iyo ciidanka aan marnaba 4 sano teeramkiisii ahayd iyo halkaas sano dheeraadka marnaba la laaban gelin inuu yahay waxaan aaminsanahay siyaasi aamina daacad ummad isku wadle inuu yahay intaa marka laga soo tago waxyaalaha kale oo hadda walaalkay Daahir aad ku dhawaysay waxaan arkaa inay tahay in dacaayado iyo aragti uu nin siyaasi ah marka waxaan dhihi lahaa oo rajaxayaa mar labaad ha loogu celiyo subaxaan Cabdullaahi farmaajo noo soo matabiyo
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Daahir Cabdullaahi Umar ee Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
aad bay u mahadsan tahay Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi doodan gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay markan dhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka oo hadalahan oo kale aad maqli jirteen waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka. aan ku bilownay shanta horyaal ee kubadda cagta ee ugu waaweyn qaaradda Yurub saddex ka mid ah ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay lasoo gebagabeeyey, iyadoo labada horyaal ee ugu xiisaha badan ee Ingiriiska iyo Talyaaniga ay yihiin kuwa ilaa iyo hadda aan la go'aaminin kooxda ku guuleysanaysa. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester City oo xalay shan gool kaga badisay kooxda Newcastle United ayaa sii dheereysatay hoggaanka iyadoo ka dhigtay saddex dhibic oo ay ka sarreyso kooxda Liverpool oo taako barbara kala kulantay maalintii kasii horeysay kooxda Tottenham. Haddaba xaaladda horyaalada Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaan kala sheekaystay Saciid Baafo oo ah wariye kafaalooda ciyaaraha oo ka tirsan telefishinka Astaan kuna sugan magaalada Muqdisho. Marka horese waxaa weydiiyey xaaladda kulamada gabagabada ee horyaalka Premier League.
Samakaabo, horyaalka Premier League sanadkan aad iyo aad ayay ciyaarihiisu adag yihiin. Xifaaladiisa ama tartankiisa ugu adagna laba kooxood ayuu ka dhexeeyaa, sidaan isleenahay kuwaasoo ah kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo xilligan ah labada koox ee tartanka adag u ka dhexeeyo.
Tartanka u dhexeeya labadan kooxood maxaa xiiso gaar u yeelaya?
Waxaa xiiso gaar u yeelayo saddexdii sano ee ugu dambeysay waxay ahaayeen labadii koox ee tartanka ugu badan horyaalka ama xifaaltanka ugu badan oo ka dhexeeyey, maxaa yeelay kooxdii ugu xoogga badnayd horyaalka Premier League oo sanadahan dambe saaxadda ka maqan ayaa sababaysa tartanka inuu kusoo aruuro labadan kooxood oo kala ah Manchester City iyo Liverpool.
Waa gartay marka Manchester City waxaa moodaa in hadda ay kusoo hareen tartanka Premier League oo kaliya, Liverpool laakiin wali waxa u sii furan laba tartan oo kale. Marka fursada Liverpool ay ugu guuleysan karto sanadkan saddex koob intee la'eg tahay?
Haddu waxay ku xiran tahay motivationka iyo maxaan ku raadaa spiritka ciyaartooyda ay helayaan ayay ku xiran tahay ku guuleysigooda horyaalka. Sidoo kale waxaa u sahli kara haddii ay tamahaashaha ciyaartooydooda aad ay ku dadaalaan tamar ahaan, halka ciyaartooyda Man City kaliya focuskooda uu yahay horyaalka kaliya oo tartan kale aysan ku jirin. Laakiin Liverpool waa ay ka mashquul badan tahay markii loo fiiriyo kooxda Man City, maxaa yeelay laba ciyaar final oo horleh ayaa sugeysa, mid Chelsea ay la ciyaarayaan koobka FA-ga ah iyo tan kale ay Paris kula ciyaarayaan naadiga Real Madrid oo finalka Champions League sanadkan ah. Laakiin rajada dhanka Man City ayaa la isdhigi karaa oo waa ay ka fursad badan tahay kooxda Liverpool maadaama focuskooda ugu dambeeyo ay tahay labadan ciyaar ay haddeer ciyaarayaan oo horyaalka ah.
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp shir jaraa'id ayuu qabtay kadib kulankii ay la yeesheen kooxda Tottenham, wuxuuna sheegay in ciyaaraha noocan oo kale uusan jeclayn ama uusan ka helin qaabkan, taas oo loo malaynayo inuu durayay taatikada ciyaaraha Antonio Conte. Marka hadalka Klopp maxaa kaaga baxay?
Hadalka Klopp waxaa iga baxay inuusan jeclayn macalin in daafaca la dheelo macalinka kooxda Liverpool, iyadoo aan ognahay falsafada kooxda Tottenham Hotspur inay ku dhisan tahay daafac xadeer, maadaama ninka kooxdaas maamula uu qaab difaaceed ay u dhisan tahay falsafadiisa. Waxaan isleeyahay culeyska uu halkaas kala kulmay ayaa sababeynaysa inuu maxaan ku raadaa uusan ka helin natiijada halkaas uu kasoo qaatay.
Waa gartay marka dhinaca Serie A-ga markaan fiirino Talyaaniga, kooxda AC Milan guulo ayay gaaraysaa, laba dhibic ayay ku hoggaaminayaan, kooxda Inter Milanna waxay doonaysaa oo kusoo xigta inay difaacato. Marka Serie A-ga kulamadiisi toddobaadkan maxaa kaaga baxay?
AC Milan waxay raadinaysaa horyaalkoodii ugu horeeyey iyadoo ay xaalad adag oo aad iyo aad u baahsan ay soo martay sanadana ay saaxadda kubadda cagta Yurub iyo tan Talyaanigaba ay ka maqneyd dhanka sare. Markii loo eego sanadkan, janis fiican ayay u haysataa horyaalka Talyaaniga maadaama kooxda Inter ay ka gaabisay hogaamintii horyaalka Talyaaniga. Milan kaliya haddeer waxaa ka xigta horyaalka Talyaaniga inay ku guuleysato inay ka adkaato kooxaha Atlanta iyo Sassuolo. Inter Milan rajadeedu waxa ay ku xiran tahay iyadana labadaas ciyaarood mid ka mid ah inay khasaariso kooxda AC Milan.
AC Milan 10 sano kadib waxa ka muuqda xogaa dib u soo dhigaysi ah marka maxaa u sababay adsleedahay
een horeen waxay heshay in koox jiil dhalinyaro ah u badan oo isku dheelitiran markii aad u fiirisid koox kale ee xifaalada oo kala dhaxeeya een sidoo kale waxa saaxadda ka baxday ee kooxdi Juventus AC Milan sidoo kale waxa saaciday een khibradda iyo maxaa guraada motivation ka ciyaartoyga Zlatan Ibrahimovic oo sidoo kooxda ugu soo laabtay ay xogaa aad mooda Milan inay kor ugu soo kacday niyad ahaan sidoo kale waxa ay haystaan macallin aad iyo aad u degan oo falsafadiisa ay fiican tahay Stefano Pioli maadaama AC Milan aan ku ogeyn xogaa dhanka macallimiinta raf inay ka ahayd sanadihii dambe
kaasi waxa uu ahaa wariye Saciid Baafo oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho hadii aan ku sii socono natiijooyinka horyaalada kooxda Arsenal ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Leeds United kulan ka tirsan horyaalka Premier League Everton oo Serie B ka carareysana waxay 2-1 ku garaacday kooxda Leicester City halka West Ham ay 4-0 ku garaacday Norwich City dalka Talyaanigana kooxda Atlanta ayaa 3-1 ku garaacday kooxda Spezia Venezia 4-3 ayuu ku garaacday kooxda Bologna Salernitana iyo Cagliari oo wada ciyaaray 1-1 ay ku kala baxeen dhageystayaal xubinteeni faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan waa nagaynta
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha toddobaadka markana dhinaca kalmaha heesaha ayuu jaleecna sanad degsiyal waxa ku eegida cadi galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysay Washington waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo idin leh tan iyo kulanti dambe nabadgelyo